No niin, perjantai ja IoT:kin tekniikka podcast. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikkaa ja mobiiliaiheiset tapahtumat sekä vähän meidän omaa sisältöä. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on langoilla toisessa päässä Lempäälästä Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvää iltapäivää.
No niin, siellä on mies palautunut BMW-merkkisen sähköauton palautusretkeltä. Ilmeisesti ihan täysin ilman ongelmia ja nyt sähköautoilu sujunut tälläkään kertaa. Vaikka aika kovat oli odotukset.
Ei siinä ei ollut autossa mitään vikaa, mutta toi sähköauto lifestyle on vielä edelleen vähän tuommoista arvaamatonta, että ei ehkä
Joo.
Ainakaan tällaiselle kokemattomalle niin ei ole ihan täysin yhteensopiva niin tämmöiseen arkikiireelliseen liikkumiseen
Joo.
konseptin
Eli
kanssa.
saattaa olla, kun lähestyy Hämeenlinnaa ja suunnitelmissa on siellä tehokkaat suurteholatausasemat, hyväksi käyttää niitä ja sen jälkeen jo puoli tuntia myöhemmin onkin se tilanne, että saa vihdoin vasta ne toimimaan, niin se ei kyllä tuommoiselle kiireelliselle arjen sankarille kuulosta kauhean tehokkaalta menemiseltä ja tekemiseltä.
Joo, se on heti kun aikataulut rupeaa paukkumaan siinä kohtaa, kun vaihdat laturia kolmannen kerran ja tulee kaiken näköistä sovelluseroria ja kirjautumiseroria ja vehkeet ei toimi, niin vähemmästäkin rupeaa kaseetti purkautumaan siihen asfaltille ja tekisi mieli potki koko pömpeli maan sisään, mutta
No niin, tämmöistä.
Kyllä se sitten onnistui sieltä loppujen lopuksi ja kaikki aikataulullisesti sai just ja just osumaan vielä kohdalleen, mutta
Joo.
En nyt ehkä semmoiseen arkiseen liikkumiseen nyt kaipaisi tällaista ylimääräistä.
Voisiko sanoa sillä lailla, että ei nyt ollut sitten siinä niinku, karisi ja ropisi semmoinen kermakuorrutus siitä ihanan pehmeästä sähköautoilusta aika kertaheitolla sitten toi infran myötä, vaikka autot onkin ollut kunnossa pitkään toi.
Niin, johon se todettiin se tuossa, meillähän nyt ei ole yli puoleen vuoteen ollut mitään sähköautoa tässä taas ajossa, niin se kyllä todettiin samalla, että on toi parantunut toi latausasema tarjonta tässä ihan selvästi, mutta Porissa meillä oli tosi hyvä latauskokemus ABC-latauksen 150 kilowatin Kempoverin laturilla, mikä se oli Länsi-Porin Prisman pihassa, niitä oli muutama kappale, niin siinä toimi kaikki tosi hyvin ja oli vielä edullista sähköäkin ja ihan niin kuin 5-5 kokemus lähestulkoon, mutta sitten taas tämä, ollaanko me kertaakaan pysähdytty tuossa Hämeenlinnan Ionitilla silleen, että se olisi sujunut niin kuin silleen, kun sen voisi toivoa sujuva.
No me ollaan yhden kerran siinä pysähdytty ja silloin se oli, toinen oli rikki ja kyllä me se toinenkin saatiin sitten lopulta lataamaan.
Joku hirveä venkslaus siinäkin oli, vartti meni veivaten kahdella laturin välillä.
Mut kävikö tällä kertaa sähköautotestin aikana nyt niin, että taidettiin tulla yhteisymmärryksessä siihen tulokseen, että täällä Porin suunnalla onkin itse asiassa tällä hetkellä aika hyvällä mallilla tämä sähköautoilu lataushommat, että voidaanko puhua jopa Suomen sähköautoilu pääkaupungista tällä hetkellä?
No siitä en tiedä, mutta siellä nyt on S-ryhmä kahteen paikkaan tainnut asentaa alkuvuodesta hyvät laturit, niin se nyt riittää vielä Suomen kentässä niin aika hyvin, jos on 150 kilowatin latureita parissakin paikkaa
kyllä,
alle
kyllä.
100 000 asukkaan kaupungissa. Mutta onhan tuossa tosiaan nyt täällä Lempäälässäkin on kahdesta paikkaa löytyy 150 kilowatin laturit, että se nyt on vielä väestömäärään verrattuna aika paljon parempi suoritus sitten kuitenkin, että olisiko se sitten täällä Lempäälässä se latauspääkaupunki.
No se jää nyt nähtäväksi sitten, että jostain syystä Lempäälän mies oli vähän ongelmissa latauksen kanssa, kun Porissa sujuu kaikki kuin vettä vaan.
Joo, ei se auto niin kuin kotiseudulla ladata silloin, kun ollaan reissun päällä. Että sehän on helppoa aina i3:lla ajella siinä kotinurkissa ja ladata siitä omasta seinästä, mutta se on just toi reissun päällä kauempana plus, että on jonkunnäköiset aikuisen ihmisen aikataulut, eikä mitään pelkästään mitään latausfiilistelyä, jotain reittisuunnittelua silleen harrastuksen puolesta, niin toi sit siinä äkkiä edelleen menee vielä noilla vehkeillä sormi suuhun, kun on latureita 50 kilometrin välein ja sitten paukautat paikalle, niin ne on varattuna tai ei toimi tai jotain muuta ihme kikkailua ja pelleilyä, niin.
No niin, selvä. Se pieni
auto oli kyllä hienoa, että auto ei ollut autosta nyt kiinni tämä, että itse autolla nyt ajeli mieluustikin pitkiä matkoja.
Joo.
Kiekin matkoja.
Alustus tähän 5 minuutin purkaantumiseen nyt johtuu siitä, että meillä on tässä ollut pari viimeistä päivää BMW:n uusi tai uudehko täyssähkö i4M50 koeajossa ja siellä viereisessä toimistossa mehari vääntää video valmiiksi parhaillaan siitä aiheesta. Katsotaan, tuleeko tänä illalla jo tämmöinen pienimuotoinen minidokumentaatio IoTekin BMW i4M50 auton ajoista, launch-kontrollista, fiilistelystä ja mukaan mahtuu kuitenkin niin hyvää kuin vähän huonoakin voisin sanoa näin, että ihan puhtain papereinen niin se auto nyt ehkä kuitenkaan kokonaisuudessaan selvinnyt.
Niin, ehkä semmoista vähän yllättävää.
Niin, joo.
Siis, sinänsä oli ihan mukava ajella, kun ei ollut sit yhtään sitä ehkä mitä odotti, tai ehkä vähän osasikin odottaa, mutta kuitenkin, niin mitä nyt ainakin olisi voinut odottaa. Niin...
Joo, kyllä, juuri
se,
näin.
Se on kuitenkin vähän silleen tylsää, tai tylsempää testailla jotain, jos asiat menee aina silleen, kun ennakkoa osaa jo arvata. Aika usein varsinkin tietotekniikassa menee silleen, kun tässä nyt on, tai ehkä toivottavaakin, kun on kokemusta nyt löytyy noista hommista sen 15-20 vuotta, niin olisi se ehkä vähän huonokin asia, jos aina löytyisi niin kuin ihan yllätyksiä verrattuna ennakko-odotuksiin.
Joo, mutta ei tästä aiheesta nyt ehkä sen enempää. Meillä on pari viimeistä päivää tosiaan mennyt tämän sähköpevarin parissa, ja ehkä ensi viikolla käsitellään sitten, kun video on saatu eetteriin. Ehkä tulee tämän podcastin jälkeen sitten toi videon julkaisu. Katsotaan nyt vähän, minkälaisella tuotantoaikataululla tätä saadaan, että päästään viikonloppua viettämään, vai onko meharilla kenties vähän viikonlopputyötunteja luvassa, toivottavasti ei. Tässä pitäisi ehkä kesälomiakin ruveta pian viettämään, niin se on ikävää, jos joutuu viikonloppuisin tekemään hommia. Mutta joo, siirrytään uutisaiheisiin. Eli tällä viikolla jonkin verran on siellä ollut uutisoitavaa. Ei ihan hirveästi tainnut olla, mutta jotain kuitenkin. Käydään
joo,
läpi
aika,
tässä.
Joo, aika hiljainen kesäviikko on kyllä ollut joo. Nyt tässä.
Ja sanotaanko näin, että tämä on aika yleistä, että tässä kesäkuun loppua kohti alkaa tekniikan saralla yleensä vähän hiljenemään. Ja sitten heinäkuu on täysin kuollutta yleensä ja elokuussa rupeaa porukat sitten viimeistään palailemaan jo vähän lomilta ja syyskuussa jatkuu taas hommat täyspäiväisesti. Että tämmöistä tämä on tällä saralla yleensä. Mutta joo, aloitellaan täällä nyt sitten vähän en tiedä. Meemihän tämä alkaa olla jo Motorolalta uusi älypuhelin markkinoille alle 300 € hintaluokkaan.
Tästä täytyisi tehdä sellainen kuva meemi, missä saa jotenkin monttu auki ja sitten siinä on otsikko yläpuolelta Motorolalta uusi.
Olisiko semmoinen minuutti hyvä tämän käsittelyyn? Onnistuuko se meidän puhelinpuolen johtohahmolta?
Eiköhän se onnistu, ei mulla nyt ole mitään kovin suuria intohimoja ollut hetkeen tähän niin kuin kyseiseen saagaan.
Joo.
G62, keväällä on julkaistu 52 ja toukokuussa 82, se on niiden väliä. Joo. Tämä on mun mielestä nyt aika turha julkaisu sinänsä. 269 hintaa, tulee heinäkuun alussa myyntiin. Erona nyt tuohon, onko se 10 vai 20 edullisimpi tuo 52, eli ihan naurettava pieni hintaero, niin erona, niin näyttö on IPSI-näyttö tässä, ja sitten tässä on 5G-yhteykset tarjoava 480 plussa järjestelmäpiirinä, ja huonompi latausteho kuin halvemmassa G52, eli taas näitä Motorolan juttuja, että poistellaan ja lisäillään jotain vähän randomisti.
Siellä on vietetty taas Motorolaan tuotekehitysosastolla jotain tämmöistä kevätjuhlaa, ja sitten on saunaillassa siinä pelattu tämmöistä jotain seurapiiripeliä, että pistetty 10 koriin eri ominaisuuksia, sieltä on saanut jokainen nostaa yhden lapun ja katsottu, mikä sieltä tulee ylös ominaisuus, ja sitten on illan päätteeksi todettu, että tässä on meillä G62 5G ja tähän hintaluokkaan.
Joo, mutta... Siinäpä se. Ei nyt vaikuta paperilla hyvältä eikä huonolta. Toi vaan niin kuin on aika jotenkin järjetöntä toi mallistopolitiikka, että julkaistaan noin lähekkäin. Joku nyt voi perustaa, tai niin kuin, kai sitä periaatteessa voi perustella, että toisessa mallissa on 4G ja toisessa 5G, mutta ei sekään nyt oikein sen nykypäivänä jollekin kuluttajalle sellainen juttu, että
joo.
Et se nyt olisi niin kuin valtava iso juttu. Et ihan turha toi 5-2 nyt sitten sen jälkeen, kun tämä on siinä yläpuolella. Ja hinnat varmaan taas tippuu taas muutaman kuukauden päästä.
Kyllä, tämmöinen mahdollisimman paljon kaikkea kaikelle ja kaikkea hintaa, niin varmaan myy hyvin meiningillä. Semmoinen oli G25G, ja myyntihän alkaa sitten, mikä siinä oli, 4. päivä heinäkuuta, eli kuukauden päivä. Tätä on nyt hyvä kuitenkin tässä kuukausi vähän makustella, että ennen kuin myynti alkaa, kaikki on jo unohtanut, että tuommoinen on edes julkaistu. 269 tosiaan Suomessa sitten.
Mä haluaisin nähdä semmoisen videon, että Samsan video, testataan kaikki Moto G-mallit. Haluaisin nähdä, mitä siitä tulisi.
Pitäisikö sun vähän nyt pistää tuonne Motorolan markkinointiosastolle, että meillä olisi täällä aika innokas kaveri tekemään tämmöisen kaupallisen yhteistyön videon, ja se yrittää vähän arvuutella näitä teidän mallistoja, että mikä järki on missäkin.
Silleen ne kaikki mallit jostain 100 € haarukasta, niin siihen pöydälle riviin, ja sitten sun pitää niinku ihmetellä ja arvuutella, että mikä niistä on niinku sijoittuu mihinkin, niin se on sellainen hyvä semmoista pääraapimista joku 7 minuuttia.
Ja kolmella ranskalaisella viivalla aina jokaisesta semmoiset key selling pointit listata siihen, että miksi tämä on julkaistu tähän hintaluokkaan, että minkä takia tämä on näiden 10 muun kanssa tässä nyt sitten kuluttajien saatavilla. Joo, sitten
siinä voisi varmaan Niko editoida taustalle semmoisen sirkuskikkailumusiikin koko ajaksi.
Joo, kyllä. Se kuulostaa ihan hyvältä business-suunnitelmalta. Sitten on ihan todellista asiaa. Lumi-supertietokone vihittiin virallisesti käyttöön Kajaanissa, eli tämä aikaisemmin uutisoitu tällä hetkellä maailman 3. tehokkain supertietokone on nyt sitten vihitty käyttöön Suomessa. Tosiaan Tieteen tekniikan keskuksen hallinnoima järjestelmä ei ole edes vielä täysin valmis, vaan syksyn mittauksessa odotetaan vielä parempaa tehoa, ja siellähän on sitten maailman tehokkaimman Frontierin tapaan niin HPN Cray EX235A GPU-noodeja, ja siellä on sitten 64 ytimisiä AMD 3. sukupolven EPYC-prosessoreita ja sitten noita Instinct MI250X GPU-laskentakortteja ladattu sinne sitten siihen malliin, että siellä on 163 000 Trento-ydintä ja 2,2 miljoonaa Compute Unit-yksikköä, että onhan niitä siellä. Visualisointitehtävin käytössä on 64 Nvidia A40 näytönohjainta ja tullaan hyödyntämään laaja-alaisesti eri aloilla ja rokotekehitystä, syöpien diagnosointia ja ilmastotutkimusta, että semmoinen rullaa siellä. Hienot on grafiikat kyljessä, tuommoinen vähän niin kuin joku susiko siinä taitaa olla lumihengessä, pömpeleiden kyljessä.
Joo. Siinä on jollain ollut mielenkiintoinen teippausprojekti, kun on ilmoitettu, että me tarvittaisiin nyt tämmöiseen tietokoneeseen teipit kylkeen, että onnistuuko.
Joo. Siinä, missä tämä itse pressikuva ja nämä nyt on aina niin kliinit ja hienot, niin itse aina vähän kiinnostaa enemmän justiinsa, miten on joku jäähdytys hoidettu ja kaikki vähän tämmöiset taustainfrat siellä, verkot ja kaapeloinnit ja nää, niin tämä on vähän tämmöinen, antaa aina niin tämmöisen kliinin kuvan tästä tämmöiset PR-kuvat. Mutta joo, semmoinen ruoan.
Tyhmä kysymys, mutta tästä samasta mestasta on tainnut olla aikaisemminkin juttu, mutta miksi tuommoinen sijaitsee Kajaanissa?
Miksei?
No se ei nyt oikein lähellä ja keskellä mitään.
No en tiedä, onko tämä joku yhteisinvestointi tai Suomen investointi tai Suomessa on merkittävästi elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan kvanttiteknologian osaamista eurooppalaistasolla mitattuna, ja mä en nyt osaa sanoa, että mikä tämä on, onko tämä nyt joku Suomen projekti, joku voi ehkä jo chatissa korjata, jos joku tietää, niin tässä on kuitenkin sitten Lumi-konsortioon kuuluu Suomen lisäksi Belgia, Islanti, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Tsekki ja Viro, elikkä. En mä osaa sanoa kyllä tuosta. Ehkä ne on jotenkin kattonut, missä on järkevät kustannukset sijaita tämä, missä on sopivat fasiliteetit ja missä on järkevä toteuttaa. Onko toi sitten kylmä ja halvempi jäähdyttää Kajaanissa kuin ehkä jossain sitten Keski-Euroopassa, en tiedä. Mutta ehkä ne on ne kustannukset sitten vaan. Kai siinä on niinku pyydetty tarjouksia ja niinku, toi vaatii varmaan kuitenkin jotain kuntatason ratkaisuja
Kajaanista on maksettu, että se on sijoitettu sinne.
Kyllä, joo. En tiedä mikä on homman nimi, mutta ehkä jos joku toi noin, niin chatissa tietää, että olisiko se ollut tässä lehdistötiedotteessa, miksi se on siellä. Mut ihan hyvä kysymys kyllä. Mikähän siinä mahtaa olla?
Täytyy joku vanha paperitehdashalli ilmeisesti, ainakin, että tommosiahan nyt Googlekin noin niin. Tuolla, missä se oli, Kotkassa vai missä, niin sillähän on kans vai Hangossa, kun Kotkassa vai Haminassa vai missä Googlella on ne niin. Haminassa taitaa olla.
Sopiva.
Vanhoissa paperitehdassa. Semmoinen tietty, varmaan ihan hyvää ympäristöä ja on tyhjänään.
Joo, valmis. Chatissa sanotaan, että valmis tilaa. Ja kai siinä jonkinnäköinen loppaus. Siinähän se Teslakin niitä akkutehtaansa paikkoja taisi haeskella. Ja oliko siellä Vaasaakin oli yhtenä vaihtoehtona. Et kai se semmoista jonkinnäköistä puolia toisin. Et jos tämmöinen saadaan Kajaan, niin tietenkin sinne sitten syntyy työpaikkoja. Ja
niin ja tossakin, mä en tiedä kuinka paikkaansa pitää, mutta kans Digimanki sanoo tuossa, että jos EU:ltakin voi olla just jotain tukia tuommoiseen niin haja-alueiden niin työllistämiseen tai tämmöiseen, niin
kyllä.
Joku tämmöisiä varmaan hyvinkin saattaa olla siellä taustalla. Joo. Eikä mulla nyt siis sinänsä mitään Kajaania vastaan, mutta yleensä nyt vaan
se tästä nyt vielä kaikki
tämmöiset merkityksellisimmät asiat niin tekemään johonkin.
Joo.
Mahdollisimman keskelle kaikkien.
No en mä en välttämättä lähelle. Siitäkään tiedä, onko tämmöisellä tarvetta jossain Haminassa, missä on ne Googlen
niin no tarvii sinne nyt. No en tiedä, mitä tuolla tehdään sitten loppujen lopuksi, mutta olisi varmaankin lähtökohtaisesti hyvä olla mahdollisimman jytkyt jokut yhteydet sun muuta ainakin
niin,
käytössä.
Niin, semmoiset nyt saa nykypäivänä vedettyä. Ei muuta kuin kaivinkone vaan kätöiseen ja maata auki.
Riitetään se Samsakurin 2 gigan kuitu pari.
No ei tiedä, jos niitä sitten yhdistellään. Mutta joo, semmoinen nyt on ilmestynyt Kajaaniin käyttökuntoon ja kehittyy vielä syksyä kohti. Hypätään tuonne ekalle sivulle sitten. Fyysisellä sijainnilla ei ole käytön kannalta suurta merkitystä, jos on edullinen tila YM saatavilla, ja etänähän noita varmasti pääasiassa käytetään. Paikallisesti huolto ja tuki sitten, joo kyllä. Ja Kautika sanoi, että tuolla on 2 runkolinjan solmua kuulemma, eli jonkinnäköinen.
Okei, okay, no se selittää, niin. No tämä oli just ehkä semmoinen asia, mitä mä vähän hain, niin. Että tämä nyt selittää sitten.
Monen asian summa.
Joo, no toi selittää nyt heti, jos on joo. Runkolinja. Solmut, niin siinä tuli nyt oikeasti se vastaus, mitä vähän kaipasin.
Eli lokaatiolla on tavallaan tarjota riittävän monta asiaa, on tilaa tarjota, netti tarjota, ja todennäköisesti kaupungin puolelta sitten vähän jotain myönnytyksiä varmaan, ettei se ruveta nillittämään jostain, että ette saa rakentaa tuossa nyt kaavassa tohon suuntaan, ei onnistu, että varmaan aika lailla joustoa sieltä rakennuslokaatiolta ja sitten justiinsa se projekti, kun saadaan sinne, niin silloin tuo työllistävä elinkeino on vaikutus sitten aika laajakin. Mutta joo, tosiaan, ja hyötykäyttöä sitten hukkalämpöä sun muuta taisi olla mainittuna siellä. Mutta sitten Intel on julkaissut ARC A380 työpöytänäytön ohjaaja mennyt myyntiin sitten. Läppärithän tuli myyntiin Koreassa, ja nyt on tullut ensimmäinen sitten työpöytänäytön ohjaaja myyntiin Kiinassa, ja Kiinassa vajaan 150 euro hintaa hinnoiteltu näytönohjaaja saapuu joskus vuoden 3. neljänneksen aikana sitten muualle maailmaan. Ja kyse on ARC A3-sarjalaisesta, eli joukon hitaimman pään edustajasta, eli TSMC:n N6-prosessissa valmistettu grafiikkapiiri, siellä ACM G11-piiri, 128 XC-vektoriyksikkö ja 1024 laskentayksikköä, siellä on ray tracing ytimet mukana, 6 gigatavua näyttömuistia siellä, ja oliko tässä nyt sitten jotain 60 fps:n suorituskykytaulukko Kiinaksi on nyt näköjään siihen vielä ladattu sitten Apexi, Legendsia, Dotaa ja Fortnite on nyt ainoa, mitä mä pystyn tuosta lukemaan.
Miten se, onko sulla mandariini vähän ruosteessa vai?
Mulla on pikkasen mandariini Kiina.
Eikö sinä kursseja kuitenkin yliopistossa käynyt?
Mulla on diplomi-insinööri tutkinnos kuitenkin Kiinan kielen alkeet suoritettuna kurssina, että
vähän on pettynyt kyllä nyt.
Sanotaanko, että alkoholi vaatisi koneistoa semmoisen yhden sixpackin verran ainakin, että irtois puhetta ja sitten toinen sixpack, niin varmaan osaisi lukeakin taas tuota tekstiä. Siitä on nyt tuommoinen 15 vuotta aikaa kuitenkin, että Kiinan kielen alkeissa niin ei yliopistotasolla hyvä, kun osaa sitten se esitellä ja kertoa, mistä maasta on ja mitä tekee. Että
Johtuuko se siitä, että ne on niin kuin se tieto on koodattu sisäänkin siinä samassa olotilassa suurin piirtein?
Joo,
niin
se on ollut
se
kyllä.
Se käsikskään myöskään niin kuin tällaisessa.
Joo, siinä on ollut jonkin näköinen Heineken koodaus ollut käytössä, joka avautuu ainoastaan sitten pääsemällä samaan olotilaan toi noin, niin tulkitsemaan asioita.
Okei, tämä nyt selittää, että mä hyväksyn nyt tämän.
Et en osaa nyt tulkita tätä suorituskykykaavio tässä, mutta siellä nyt suorituskyvyn osalta luvataan peittoavan Radeon RX 6400 sen parhaimmillaan 25% erolla. Julkaisudian perusteella yhtiö tähtää etenkin 1080p eSports-pelien pariin asetuksista hieman karsien, eli eipä nyt oikein tässä yhteydessä. Ei, mitä nyt tapahtuu? Oho.
Aha, nyt kuulostaa hyvältä.
Windows rupesi ajamaan jotain päivitystä sisään tuossa noin, mutta sain estettyä. Kiitos Microsoft. Joo, ehkä tästä nyt sen enempää odotellaan nyt suorituskykyisempiin malleja, odotellaan, että tämä nyt pääsee jonkun kolmannen osapuolen testiin, että voidaan ruveta jonkinnäköistä arvioa sanomaan, että onko tämä kuin järkevä näytönohjaajan käyttöön sitten, mutta tavallaan lupaus on nyt täytetty, eli työpöytänäytön ohjaaja on julkaistu nyt sitten Q2, eli huhti-kesäkuussa, ja niin, nyt voi sanoa sitten kaikille huutelijoille, että onhan me julkaistu ne työpöytänäytön ohjaimet, että näin, ei kai tässä ehkä sen enempää muuta mainittavaa ole näiltä pohjilta, hieno suorituskykydiakaavio siellä on saatu perään.
Ei ole kyllä nyt ihan nimimerkki tai nimikaimansa tasoinen tuote nyt tällaiselta niin kuin kiinnostavuudeltaan vielä tämä.
Nimikaimansa, mikä on nimikaima?
A380.
Viitaatko sä nyt kenties lentokoneeseen tässä vai?
Juu.
Ja, selvä. Okei, oli niin kaukaa haettu, että vähän jouduin arpomaan tuossa, että mikä homma, mutta joo, ei auta. Jäädään odottelemaan maailmanlanseerausta ja suorituskykyisempiä malleja, et eipä kai tässä oikein nyt muu auta. Nvidialta sieltä uudet ajurit, Game Ready-leimaa siellä Fall Guysille ja sitten tuki Icarus-pelin Nvidia Reflex-päivitykselle sekä säteen seurantaa Resident Evileihin, eli jonkinnäköistä pientä speksipäivitystä sinne ajuripuolelle. AOC:lta sitten tullut ultrawide-luokan pelinäyttöä. Tässä on nyt jotain vähän, en muista, että hirveän montaa mini-LED-taustavalaistua ultrawide-näyttöä olisi markkinoille, eli 34-tuumainen 3440x1440 resoluution tosiaan Display HDR 1000 sertifioitu näyttö, 170 Hz virkistystaajuus ja fault-taustavalaistus siellä 1152 aluetta. Joo. Tälle on oma uskollinen käyttäjäkuntansa tälle ultrawidelle niin työpöytäkäytössä kuin pelaamisessakin, joten mukava nähdä, että sinnekin kehitys vähän kehittyy ja näyttöteknologiaa tulee saataville sinne. Itse en tosiaan ainakaan muista, että miniLED-näyttöä olisi isoissa määrin siihen kategoriaan ollut saatavilla. Hintakin on kyllä sen mukainen 1849 € sitten suositushinta Euroopassa, että
ei ole ihan slimmi näyttö myöskään katsoa takapuolelta.
Mutta siis meillähän oli se miniLED-näyttö AOC:lta jo testissä, niin sehän oli tosiaan just, että se oli poikkeuksellisen paksu se näyttö.
Niin se varmaan vaatii se tekniikka nyt ainakin toistaiseksi vaan sitten, kun oli tosiaan taustalla jaettu tietyin välein ja te aika tehokkaita. Niin minkälainen jäähdytyskin niille on sitten sinne toteutettu YMS?
Mä en muista, että oliko niissä tuuletin jäähdytystä vai oliko se vaan se paksu koko just tuosta miniLED tekniikasta johtuen, mutta joo, Intel kertonut siellä lisää Intel 4-prosessin yksityiskohdista, kerrotaan tarjoavan 20% parempaa suorituskykyä per wattia.
Niin, nyt tarkennuksena, että Intel 4 on siis 7.
Joo, kyllä, mutta Intel on tuossa noin jokunen vuosi sitten nimesi prosessinsa uusiksi, että ne olisi selkeämmät ja kilpailukykyisemmät TSMC-prosessien kanssa. Että
Niin, mitä sitä nyt turhaan niitä prosesseja kutsuisi sillä niinku varsinaisella viivanlevyllä, kun voi keksiä jotain muitakin vieressä olevia numeroita.
Kyllä, että kun viivanleveys on 7, niin prosessin nimihän voi olla tietty 4, että se on huomattavasti niinku alempi ja pienemmältä kuulostava numero sit siinä.
Mutta sit
samanaikaisesti, kun Intelihän on ollut vuosikymmenet kuitenkin johtava puolijohdevalmistaja ja aika lailla uran uurtaja tuossa, niin aikaisempina vuosina tilanne on kuitenkin ollut se, että ne Intelillä on ollut niin kuin se prosessin nimi ja se viivanleveys aika lailla käsikädessä, ja se on ollut TSMC, mikä on ehkä jopa painanut sitä nimeämistään vähän niin kuin vähän sillä lailla pyöristellyt alaspäin niitä lukemia. Ja sitten kun Intelillähän oli tuossa muutaman vuoden kuitenkin aika lailla paletti sekaisin 10 nanometrin takia, ja TSMC paineli niillä omilla prosesseilla ja nimillään ohi, niin tavallaan tämä on semmoinen vähän helppo keino sitten taas Intelillä vähän kuroa sitä, että kuluttajarajapinta, tai mä en oikein tiedä, kenelle se nyt on merkityksellistä, mutta että nämä nyt menisi jossain käsi kädessä sitten nämä vähän niin kuin vastaavista prosesseista, nyt pitäisi olla kuitenkin kyse Intelin numero ja TSMCn numero, mutta TSMC on nyt porskuttanut eteenpäin vähän ongelmavapaammin kuin Intel. Mutta joo, tosiaan Intel 4 on prosessia, kyseessä tosiaan sitten tunnettu aikaisemmin 7 nanometrin prosessina, ja jos jotain nyt kiinnostaa tarkemmin ottaen prosessitekniset asiat siellä ja viivanleveydet ja minkälaisia kuin monta kerrosta siellä on käytössä ja näin, niin sieltä lukema uutinen, ja sitten vielä lähteenä oli Anantekin kattava artikkeli.
Niin, lisäksi nyt vielä niin kuin toi Petruskin sanoi tuossa chatissa, että tiedän kyllä ihan hyvin, että nykyään ne ei ole hetkeä nyt pitänyt mitenkään tarkkaa paikkaansa ne viivanleveydet, mistä on puhuttu, mutta sen voisi sitten siinä tapauksessa nimetä sen prosessin vaikka jollain generaation tai jonkun muun mukaan, eikä tälleen niin kuin epämääräisen harhaanjohtavasti, että sellaiset, jotka ei ole ehkä tosiaan perehtynyt, niin saattaa saada tuosta sellaisen kuvan, että se olisi 4 nanometrin prosessi, että olisi sitten vaikka joku generaatio tai joku muu nimi tai joku tällainen, ettei ole mitään sekoittamisen vaaraa.
Niin.
Siitä on ihan samaa mieltä, että ei sekään varsinaisesti mitään palvele, jos ne vedetään hatusta ne nanometrimäärät, ja jokainen mittaa ne omalla tavalla ja omasta kohtaa, mutta ei toikaan nyt mun mielestä silti kovin onnistunut nimeämistapaan nyt sitten tällainen.
No eipä se nyt varsinaisesti ole, ja sitten samanaikaisesti niin tällä viivanleveys ja tällä prosessihommallahan nyt ei ehkä peruskuluttajalle nyt ihan hirveästi ole sit merkitystä myöskään, että pääasia, että tavallaan yritykset tai niinku tämmöiset tietää nämä, mutta tietenkin kun me nyt näistä uutisoidaan, yleensä tykätään uutisoida ja halutaan uutisoida ja kiinnostaa itseäkin niinku vähänkin pintaa syvemmältä.
Se niille, ketä tekniikan kehittyminen kiinnostaa, ja sitten just se toi nyt sinänsä kulkee sit tässä osa-alueessa aika lailla käsi kädessä, kuitenkin noi valmistusprosessit ja yleensä aina sitten niiden mukana tapahtuu sitten niitä selkeitä parannussteppejä aina, kun prosessi kehittyy.
Joo, mutta tosiaan nyt on siellä Intelillä speksiä julki sitten heidän Intel 4 prosessista, eli 7 nanometrin prosessista. Ja siellä odotellaan sitten varmaan, koskahan näitä mahtoi olla tulossa sitten 2000, olisikohan ensi vuonna tulossa jo, Meteor Lake. Meteor Lake tulee perustumaan useampaan siruun, ja toistaiseksi tiedetään, tuletko muut kuin itse prosessorisiru käyttävän Intel 4 vai jotain muuta. Yleensä ne on ollut justiinsa, että ne prosessorisirut on sillä pienimmällä, ja sitten nämä saattaa nämä IO-piirit käyttää vähän jotain vanhempaa kautta isompaa valmistusprosessia. Mutta hyvä, että Intelilläkin siellä nyt kehitys kehittyy, ja ainakin saadaan yksityiskohtia julkikäytäntöön, näyttää sitten. Meteor Lakeistähän uutisoitiin jo aikaisemmin, että se on jo buutannut kuitenkin käyttöjärjestelmää, joten prosessi itsessään taitaa olla ainakin mahdollista saada toimimaan, mutta sitten eri asiahan näissä valmistusprosesseissa on se, että minkälaiset saannot siellä on, eli kun piikiakossa on sitten muutama sata piiriä, niin kuinka monta prosenttia niistä sitten toimii, että se on sitten se eri asia, joka määrittelee sen, että voidaanko sitä prosessia käyttää tuotannossa missä määrin. Mutta joo, sitten samalla sitten heti perään uutinen, TSMC on esitellyt FinFlex-teknologian N3-valmistusprosesseilleen, eli siellä sitten FinFlex tulee olemaan osa yhtiön tarjontaa sen 3 nanometrin luokan N3-valmistusprosesseissa, eli nyt puhutaan sitten jo 3 nanometristä ja N3-prosessista täällä TSMC:llä, ja Intel puhuu sitten Intel 4-prosessista ja 7 nanometristä, että näin, mutta samaa ehkä nyt tähän vielä yhteenvetoon todettakoon, että jos asia kiinnostaa, niin sieltä löytyy sitten tarkempaa speksiä, teknistä speksiä, valmistusprosessiteknistä speksiä tuolta TSMC:n sivulta. Ei nyt ehkä tässä podcastissa asiaa käsitellä sen enempää. Joo, sitten AMD:n Phoenix Point -mobiiliprosessoria ilmestynyt nettiin, ehkä sekin voitaneen skipata. Sitten oli Kioksialta, esitteli jopa 7 bittiä soluun tallentavaa NAND-muistia. Vaatii miinus, NAND-muistit, hetkinen, tällä hetkellä markkinoilla enimmillään 4 bittiä soluun tallentavia NAND-muisteja, eikä tällä haavaa miinus 196 celsiusasteen vaativia 7 bittiä soluun tallentavia muisteja tarvitsee vielä miettiä pitkään aikaan, eli oliko tämä saatu niinku nestemäisellä typellä jäähdytettyyn niinku piiriin sitten tallennettua ilmeisesti. Eli tämmöistä vähän niinku teoreettista tasoa sitten.
Niin, jostain se sitten sit lähtee, jos se joskus vielä saadaan kehitettyä alemmille lämpötiloille ja käyttöön. Niin.
Joo, kummasti saadaan signaalin laatua parannettua, kun niin pistetään vähän pakkasta kehiin, että siellä on onnistuttu sitten erottelemaan asioita, kun on vähän jäähdytetty. Tosiaan toi 100, miinus 196 tarkoittaa lähes käytännössä, että on upotettu sitten niinku johonkin nestemäiseen typpeen. Että semmoista luvassa sitten jossain vaiheessa toi tallennustekniikan saralla. Ihan mielenkiintoista toi noin speksiä sieltä luvassa.
Tai siihen suuntaan nyt ainakin niin, on nyt konkreettisesti mahdollista niin jossain päästä. Puitteissa nyt mennään. Että.
Joo, kyllä. Antekilta Fusion 120 ja Storm 120 tuulettimet. Fusionit oli RGB-valaistuksella ja Storm oli sitten ilman RGB:tä. Oliko näissä sulla jotain kommentoitavaa?
Eipä oikeastaan. Tämmöinen ehkä vähän hiljaisen viikon
hinnoistakaan ei tietoa.
Uutinen että ehkä enemmän, että joo. RGB-tuulettimien nyt löytyy vähän joka virmalta, että se on sitten ennemmin niille, ketkä niistä tykkää, niin ulkonäkökysymys, että kenen design näyttää nyt sitten omaan silmään parhaimmalta sun muuta, mutta ei tainnut nyt olla varsinaisesti mitään ihan niin kuin teknisesti ihmeellistä tai mullistavaa. Että,
joo, eipä varmasti.
Että tiepäin.
Sitten Internet Explorerin taru päättyy virallisesti 15. kesäkuuta. 27 vuotta ikää ja 11 versiota elänyt selain sitten elää jatkossa vain etken IE-mode yhteensopivuustilassa ja tietyissä Windowsin pitkäaikaistuetuissa versioissa. Mites jääkö Kokkoselle Internet Explorer ja selain noin ikävä?
En ole kyllä varmaan jonkun kouluaikojen jälkeen missään yhteydessä juuri käyttänyt jossain semmoisessa laitoskäytössä, missä on ollut ainut asennettu se laivaihtoehto. Niin
joo, kyllä.
Aika vanhoja on mitkään konkreettiset muistot Explorerista, että sen on kyllä Windowsista onnistunut itse aika hyvin aina karsimaan pois heti alkajaisiksi.
Ensimmäinen versio julkaistiin Windows 95 Microsoft Plus-paketin mukana. Internet Jumpstart-kittiä osana sitä. Sittemmin eri versiot ovat seuranneet toinen toistaan. Ongelmat alkoivat kasaantumaan ja viimeistään IE6 kohdalla selaimen maine oli jo käytännössä pilalla monien silmissä. Itsekin kyllä muistan Netscapeä, kun siellä on nuorena poikana käyttänyt ja ensimmäisiä kotisivuräpellyksiä tehnyt ja sitten tuli tämä IE markkinoille, niin kyllä mä heti siihen siirryin. Vanha Netscape-elämä sai jäädä ja IE oli sitten kyllä käytössä. Mulla on varmaan juurikin ollut tuo Windows 95 Microsoft Plus-paketti asennettuna siihen ensimmäiseen Pentium-masinaan, minkä on joskus yläasteella saanut. Ja semmoisen mä vaan muistan, että tämä Explorer oli aika anteeksi antavampi ton HTML-koodin kanssa aikoinaan. Sai vähän koodailla sinne sun tänne jättää jotain kaikkea pois ja sivut näkyy ihan hienosti, mutta Netscapeillä ei enää näkynytkään sitten semmoinen huolimattomasti tehty koodi.
Että meni vähän pienemmällä optimoinnilla siinä.
Joo, muistava. Siinä varmaan meikäläisen tekeminen on saanut vähän niin kuin juurensa, että ei tarvinnutkaan tehdä kaikkea ihan niin, kuin niin just ja jämptisti, että vähän sinne päin riitti.
Eli sun niin kuin tällainen koko tämmöinen työskentelyfilosofia, niin voisi niin kuin sanoa, että se on saanut tämmöisen osviittansa ja suuntansa niin kuin Internet Explorerin alkuvuosilta.
Just näin. Voisin sanoa, että jossain määrin kyllä Internet Explorer on vaikuttanut meikäläisen sen niin aikuisiän kehityssuuntaukseen. Että joo.
Mutta on se varmaan ollut kova luokan niin siellä on ikkuna auennut suurin piirtein internet-maailmaan, kun siellä on 95 asennettu Microsoft Plus Internet Jumpstart-kitti ja sieltä nettiselain lävähtänyt käyttöön. Joo.
Täällä oli tämä tämmöinen Windowsin logo, tämä muistaakseni heilu toi noin niin kuin tuulessa silloin, kun se lataa sitä.
Eikö se muuttunut välillä jo maapalloksi, se pyörä? Oliko se Netscape-navigaattorissa, kun se
Netscapeissa oli se.
No, mutta joka tapauksessa taisi vähän joka selaimassa ollut siihen aikaan, just tuo yläkulmassa tuo ikoni, että silloin kun se lataa se sivu, niin sitten se pyöri siellä. Niin kauan kun sivu oli latautunut, niin sitten se jämähti paikalleensa.
Joo, kyllä. Mä nyt kuuntelen, mikäs juttu mahtaa olla, onko tuo joku moottorisaha vai mopo, mutta saattaa ylimääräisiä ääniä kuulua podcastiin läpi. Joo, siinäpä ne uutiset sitten olikin tältä viikolta. Tämä oli varsin nopeasti käsitelty. Tsekataas noin lyhyesti uutiset sitten seuraavaksi läpi. Siellä oli mitä siellä saralla on ollut? Tiistai, maanantai.
Sielläkään ei ihan hirveen, joku hetkone.
Eikö meillä ollut toi Ultra kamerapuhelin CAD-renderöinnissä, eikö toi ollut jo?
Eikö on siellä nyt jo jonkun verran tullut, joo, itse asiassa aika paljonkin noita lyhyitä.
Joo, Xiaomilta 12 Ultra kamerapuhelin ollut CAD-renderöinneissä. Ihan mielenkiintoisen näköinen kameramoduuli siellä Leikan kanssa yhteistyössä painettu.
Niin, no, edeltäjän mallissahan oli kans aika jykevä toi.
Tämä on vielä isompi
kameramoduuli, että ei nyt sinänsä yllätä yhtään, että jatketaan samalla linjalla.
Joo.
Toi nyt on vähän erilainen, mutta vastaavalla tavalla koko yläosan levyinen tuommoinen alue.
Kyllä, kyllä.
Sitähän nyt on jo tainnut Xiaomi itsekin vahvistaa, että tulevassa puhelimessa on toi plussaversio tuosta lippulaiva Snapdragonista, ja sitten eipä sinne nyt kamerapuolelle voi hirveästi vähempää odottaa kuin mitä siinä edeltäjän mallissa, mutta valitettavasti edeltäjän malli 11 Ultra oli tosi hyvä ja mielenkiintoinen kamerapuhelin, ja mekin sitä päästiin kokeilemaan, mutta valitettavasti sitä tuli silloin myyntiin joku 100 kappale erää Suomeen,
joo,
ja ei sen enempää, niin ei ole mitään hajua. Täytyy toivoa, että toi tulisi, mutta ei ole kyllä mitään niin kuin varmuutta, että ei kannata sitä niin kuin ostohousuja olla valmiiksi jo jalassa, että voi olla, että ei tänne tule saataville koskaan.
Just näin, ja eihän tämä nyt ole Kiinassakaan vielä julkaistu, että oli vasta CAD-renderöinti
vuoto. Niinku vuoto vaan, joo.
Ei siitä sitten ehkä tässä vaiheessa sen enempää. Mites Black Shark 5 pelipuhelinmallistoa tullut Euroopassa myyntiin, jos on kovan puolen peli?
Joo, se riittää otsikkotasolla. Ei ole kyllä, niinku, tai no hinnat on aika kovat loppujen lopuksi. Varsinkin noissa paremmissa malleissa ollaan sitten 800 ja tonnin välillä, ja mitä nyt aikaisempia kokemuksia ja noita on noista Black Sharkin ja Red Magicin pelipuhelimista, niissä on softapuoli vaan pakkaa olemaan niin huonolla mallilla, että juu, ei oikein pysty suosittelemaan. Suomeen kyllä myydään, mutta ehkä suosittelisin katsoa jotain muita.
Täytyy vartavasti
niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen
pohjalta. Vartavasti haluta tämmöinen, että tämmöisen.
Niin, no sanoisin nyt ainakin, että jos nyt kiinnostaa tosi paljon, niin kannattaa ainakin ymmärtää sit oikeasti, mitä on ostamassa. Että,
just näin.
Että,
Sitten siellä vähän OnePlussa 10T-älypuhelinta on ollut joku prototyyppirenderöintiä, ja sielläkin vähän kameramoduulihommia on, niin kuin näyttäisi olevan kasvateltu ainakin renderöinneissä.
Niin, ja tuo on niin kuin muodoltaankin nyt ihan erilainen, mitä OnePlussalla on ollut.
Joo,
tai on toi vähän sama henkinen kuin mitä nyt tuossa 10 Prossa, mutta silti kuitenkin sille erilainen, että toi koko yläosa on tolleen kohollaan. Että aika, no, OnePlus on siitä ollut aika tunnettu viime vuosina, että niille ei oikein mitään selkeää omaa design-linjaa ole, että ne vähän tekee sitä sun tätä, niin sinänsä sopii siihen kyllä erinomaisesti. Mutta,
juuri näin.
Mutta tämä nyt on tämä viimeisin huhu tai tilanne, että sieltä ei tulisikaan 10 Ultraa eikä 10 perusmallia, vaan sieltä tulisi tuommoinen T-malli nyt sitten tässä jossain vaiheessa mahdollisesti kesällä, että se olisi niin kuin sitten tuon Proon alapuolelle sitten vähän karsittu, mutta silti niin kuin lippulaiva. Et vähän ehkä, jos toteutuu, niin silleen vähän ehkä erilainen, että miksei sitten julkaistu samaan aikaan keväällä, kun ei kuitenkaan ole varsinaisesti mitään uutta ja ihmeellistä verrattuna sitten siihen 10 Proon.
Jos se menee siihen, että Pro-malli julkaistaan keväällä ja T-malli syksyllä sitten, että jos se menee siihen se sykli. Mikä tämä Ultra nyt oli, mistä sä puhuit?
aikaisemmin oli huhuissa liikuskeli 10 Ultra, missä olisi ollut vielä jykevämpää kamerapuolta sun muuta, mutta tota,
no niin, okay,
ilmeisesti joko on hyllytetty tai sitten ollut vain väärää tietoa ihan puhtaasti.
All right, all right. Sitten tota, Intelin ja AMDn prosessoreista löytynyt uusi Hertzbleed-haavoittuvuus, sivukanavahyökkäys, nuskii prosessoreista kryptografisia avaimia seuraamalla prosessien tehonkulutusprofiileita ja prosessorin kellotaajuuden muutoksia niiden aikana. On AMD ja Intel päättäneet olla julkaisematta korjauspäivityksen haavoittuvuudelle sen epäkäytännöllisyyden ja päivityksen suorituskykyvaikutusten vuoksi. Selvä, semmonen oli sieltä. Sitten oli tota Japani ja Yhdysvallat puuhaavat 2 nanometrin valmistusta Japaniin 2025. Huippumoderni 2 nanometrin valmistusprosessi tuottava tuotantolaitos ja kehitys ja tuotannon hoitavat luonnollisesti kummankin maan yksityiset yritykset. Mahdollisten yritysten nimiä ei julkaista, eli semmoista Japanin rintamalla. Oliko tuossa nyt vielä jotain, mitä sä olisit halunnut erikseen mainita?
No aina ihan hyvä, että tänne päin tehdään niin kuin Kiinan sijaan, niin siellä oli Lenovo avannut ensimmäisen tuotantolaitoksensa Unkariin.
Joo.
Keskittyy nyt ainakin tässä vaiheessa työasemiin ja palvelimiin, kustomoituihin sellaisiin, mutta tota,
noniin,
aina se hyvä, että Aasiasta sitä tänne päin siirretään, jos se vaan on vähänkin mahdollista. Niin.
Selvä homma. Sitten tota, tuonne testirintamalle, siellä nyt oli ainoana uutena hiljaisten kesäkuukausien iloksi OnePlus Nord CE2 Lite-puhelin kokkosen hyppysissä kävässy yhteenvetona siellä. On todettu, että olisi ihan hyvä puhelin, jos maksaisi 50-100 euroa vähemmän ja tarjoaisi ultralaajakulmakameran.
Juu. Joo, eipä siinä. Siinä 300 on tosta liikaa ja sitten siinä samaa hintaan saa tällä hetkellä Nord 2 ja Nord CE2, mitkä on teknisesti kumpikin selvästi parempia puhelimia, niin ei tuossa ole mitään järkeä tuossa mallistossa nykyisellä.
Joo.
Niin kuin lähinnä, siinä on, ei nyt ehkä niin kuin ihan sanasta sanaa, mutta et vähän sen suuntaisesti, niin siinä voi melkein olla oikeutetusti jo kuluttajalla vähän huijattu olo, jos menee ostamaan nyt tuollaisen 300 eurolla. Mm.
Eli voisiko sanoa, että ehkä tämmöistä puhelinta sitten tuolla jossain Black Friday-tarjouksissa, jos alkaa ilmestyä niin kuin vähän järkevämpään hintapointtiin, niin alkaakin yhtäkkiä muuttua vähän niin kuin suositeltavaksi ostokseksi.
Niin, no jos sen saa tarpeeksi halvalla, niin ei siinä nyt niin kuin sinänsä. Mm. Se oli tosi tota, taisin sitä jo viime viikollakin nopeasti mainita, mutta et se oli tuossa tosi positiivinen juttu, kuinka sulava toi oli käyttää. Mm.
Joo,
et juu. Meillä on kuitenkin tuossa ollut noita muita tota, Snapdragon 695 piirillä, eli samalla piirillä kuin tässä varustettui puhelimia, niin esimerkiksi oliko nyt Xiaomin malleissa ollut aika paljon niin kuin suorituskykyhaasteita ja jollain muullakin oli, ettei ne niin kuin, ei tosiaankaan automaattisesti niin toimi mitenkään supersujuvasti, mutta toi oli niin kuin todella sujuva, ihan niin kuin melkein lippulaivatasoon tuommoisessa peruskäytössä, arkikäytössä.
Eli sekään ei vuonna 2022 ole itsestäänselvyys, että puhelimet, missä on sama piiri, järjestelmäpiiri sisällä, niin tota, voisi olettaa, että se käyttöliittymän sulavuus ja käytön sulavuus olisi sama, vaan se on sitten puhelinkohtaista, että se selviää meillä sitten vaan niinku käytännön testissä. Että
joo, kyllä se on niinku valmistajan softa-toteutuksesta ja sen optimoinnista kyllä tosi paljon kiinni. Ja vielä varmaan niinku korostetusti just rupeaa olemaan näillä main, että se piiri ei ole enää niin kuin silleen supersuorituskykyinen, että siinä olisi tavallaan ylimäärin hukattavaksi sitä suorituskykyä huonommallakin optimoinnilla, niin sitten se rupeaa näkymään, mutta tuossa on kyllä siltä osin onnistunut, oli itse asiassa tosiaan miellyttävämpi käyttää tätä puhelinta kuin 1100 euron Honor Magic 4 Prota, mikä mulla oli tota ennen. Ja se on jo mun mielestä kertoo jotain ehkä siitä, että
mikä merkitys jopa sillä softalla on siinä raudan rinnalla sitten. Että
niin eikä mä nyt sitten siihen viittaa, että se Honor olisi jotenkin tökkinyt tai mitään, mutta että se ei ollut kyllä yhtään sen nopeamman tuntunen tuommoisessa peruskäytössä kuin tämä. Ja sitten siihen päälle se, että toi OnePlusin käyttöliittymä on vaan parempi kuin se.
Juu.
se honori, niin silleen huvittavaa tavallaan sitä naureskelin tuossa mielessä, niin kun tajusin sen asian, että ei ollut minkäännäköisiä ongelmia siirtyä 3 kertaa halvempaan puhelimeen sen osalta.
Eli ehkäpä nyt tästä näin syksylle puhelimen hankintaan vinkki, että OnePlus Nord C2 Lite, hyvä puhelin, julkaisuhinta 299 vähän liian korkea, eli sitten kun tämän hinta alkaa laskea sinne johonkin 200 € hujakoille, niin alkaa olemaankin ihan niin kuin hankinnan arvoinen edullinen parisadan euron luuri.
Niin tällä hetkellä tosiaan kannattaa ostaa tuohon 299, mikä on tuon hinta, niin ihan ehdottomasti toi viime kesänä julkaistu Nord 2, mitä nyt myydään vähän ilmeisesti varastoja pikkuhiljaa pois, niin sitä saa 299, niin se on niin kuin oikeasti todella kova hinta laatusuhde tai vastine rahalle siinä puhelimessa, että ehkä tämän hetken markkinoiden paras siinä suhteessa tuohon tarjoushintaan.
Selvä. Sitten YouTuben puolelle ja sieltä sitten ollaan saatu aikaiseksi, no teikäläisen, eikö toi on julkaistu toi Honor Magic 4 Pro oli jo tosiaan ennen viime viikon podcastia. Siellä oli nyt sitten aika ajoin testattava toi pelituoli-konsepti. Meillä on viimeisin pelituoli videolla käsitelty lokakuussa 2021, eli noin 9 kuukautta sitten. Silloin oli Razerin Enki-pelituoli, jota markkinoitiin mukavaksi pelituoliksi, jota nyt omalla tavallaan vähän olikin. Ja nyt 9 kuukautta myöhemmin sitten tämmöinen yleisluonteinen vähän ajatus, katsaus 2022 pelituoleihin ja siellä Cooler Masterilta uusi Kaliber X1C-pelituoli sitten tässä itse asiassa mulla justiinsa käytössä taustalla takana. Uusina ominaisuuksina tässä on nyt tämmöinen kangaspäällyste, mutta on tämmöistä vähän erilaista kangasta, eli tässä on joku tämmöinen Cool-In-kangas, joka lupasi 1-2 astetta tavallista keinonahkapelituolia alhaisemman lämpötilan. Nyt täytyy sanoa, että täällä alkaa olemaan toimistolla lämpötila jo aika kuuma, ja tässä ollaan nyt jo tunnin verran istuskeltu, niin tämä ei mitenkään hiosta, tai normaalisti tunnin jälkeen, niin tässä alkaisi, mullakaan ei nyt ole housuja jalassa tässä lainkaan, niin alkaisi olemaan jo iho kiinni tuolissa. Tällä kankaalla tämä nyt ei ole todellakaan hiostava.
Tiedätkö sä, mikä siihen auttaa?
No?
Pistät housut jalkaan.
Jahas, no niin, selvä homma. Mutta tämä on nyt tämmöistä vähän käytännön testaamista tässä. Ja sitten tässä oli tämä kangas pinnotettu, sitten se on niinku nesteen kestävä, eli pisaroituu tuohon vaan, kun kaato vettä, ja tässä oli sitten tämmöinen iskun, tai naarmujen kestävyys oli myös tässä niinku kankaassa, että ei repeily, mutta tämmöistä pienimuotoista pistoiskua se ei sitten kuitenkaan.
Valmistaja on ilmoittanut siis, että se on naarmun kestävä, joo, niin kuripoika on vetänyt sitä 1+1 ja ottanut puukon heti.
Ei, missään nimessä. Täällä on niinku mietitty, että kuluttajan ei tarvitse pohtia tämmöisiä asioita, niin nämä on tässä testissä otettu niinku huomioon sitten, että ihan mielimäärin ei saa niinku huitoa puukon kanssa sit näiden lähettävyydellä. Mut joo, ei kai siinä kummempaa. Ihan ok pelituoli, kalleimmasta päästä hinta. Tämä kangas on kyllä tosi hyvä tässä tämä ja ihan hyvät muodot, mutta kuten vanha laulu soi edelleen, eli ergonomiaa ja käsinojiin itse asiassa kyllä edelleen kaipaisi niin kehitysaskelia kohti tulevaisuutta. Säkin itse asiassa taisit nopsaa.
Joo, mä voin antaa mun henkilökohtaisen effortin tämän tuotteen arvioimiseen. Oli todella hyvän tuntuiset käsinojien pystysäätöne lukitusliipasimet. Oikein sellainen niin kuin todella laadukkaan napsahtava metallinen tuntuma. Ei se muuten, ne ei sitten hyvät ollutkaan, mutta se oli hyvä. Sitten kun nyt sen saman skaalaa koko tuotteeseen, niin joskus 20 vuoden päästä se tuotekin voi olla oikeasti hyvän tuntune.
Joo, kyllä. Kyllä tämä pelituolimarkkina nyt itsessään on vaan semmoinen, mitenköhän tätä nyt sillä niin kuvailisi. Tämä herättää kaiken näköisiä intohimoja kyllä niin meissä testaajissa kuin katsojissakin, että jotkut haluaa semmoisen ihan niin ehdottomasti vaan niin ulkonäön ja muhkeiden muotojen ja ralliautomaisen niin tämmöisen gaming-lookin takia. Sitten yksi ryhmä on semmoinen, joka vihaa niitä sydämensä pohjasta, ja se ensimmäinen kommentti on aina, että ostaisi jonkun kunnon toimistotuolin martelaa maksaa ja kestää. Ja sitten on jotkut, jotka vähän tällainen niin puolueettomasta näkökulmasta vähän niin kuin tutkii ja ihmettelee ja testaa näitä ja kertoo, mikä on niin kuin homman nimi.
Kyllä mun niin kuin se henkilökohtainen havainto ottamatta siihen kantaa nyt sitten, että se on sitten jokaisen oma makuasia, että onko se niin kuin hieno tai että minkälainen tuoli pitäisi ostaa, mutta jos ne miettii tolleen rakenteellisesti ja materiaalillisesti, niin kyllä kaikki noikin pelituolit, mitä mä oon hipeilöinyt ja istunut siellä Porin toimistolla, niin ei siinä nyt niinku ihan valtavasti ole niinku yritystä niillä valmistajille. Mm. Kyllä niissä niinku semi niin matalalta, mitä aita vaan vähänkin sallii siihen hintaluokkaan, niin vedetään. Et kyllä niinku aika samasta muotista ja tosi samanlaista toteutusta ja kahvat helisee 500 euron tuolissa aika lailla sun muuta kaikkea. Niin ei siinä nyt ihan hirveästi kyllä yritystä tuossa markkinassa ole. Tuntuu, että ehkä sitä aika helpolla saa ne rahat kuitenkin vietyä pois valitettavasti.
Niin, faktahan nyt on, että näitä sitten tuotetaan jossain Kiinan pelituolitehtaassa, ja sieltä tulee sitten jonkin sortin kustomoitu kokonaisuus sitten myyntiin, ja kankaita saatetaan ommella jossain Euroopassa tai jotenkin näin, mutta kyllä nämä niinku lähtökohtaisesti on aika lailla samasta puusta kaikki veistetty pienillä kustomointieroilla. Sitten poikkeuksiakin tietty löytyy, mutta kuitenkin nyt semmoinen tuoteryhmä meillä tässä vähän tämmöisenä gaming setup-henkisenä vähän fillerisisältönä nyt menee tässä menossa mukana. Ja tässäkin nyt ehkä myös tätä koko tuotantoa tämän pelituolivideon ympärillä. Tämä oli myös tämmöisen yhden miehen erittäin tuskanen iltapäivät dokumenttielokuva. Vähän jouduin
siihen on tahattomasti saatu tämmöinen viihteellinen aspekti taas ujutettua sitten mukaan, niin vaikka itse pelituoli niin kiinnostaisika tuotteena. Niin.
Joo, tai sanotaanko, että tämä on kyllä ihan täysin editorin ansio, että hän on onnistunut jotenkin mun heikoimmat hetket tähän näin nyt parsimaan sitten videolle, vaikka ne on kaikki pitänyt leikata pois, mutta en tiedä.
Ai niin, sä niin meinaat, että on hyvin harvoista yksittäisistä heikoista hetkistä saatu niin kuin muodostettua noinkin pitkä video, vai?
Joo, juuri näin. Et videomateriaaliahan oli reilusti enemmän, mutta tähän on nyt saatu. Musta tuntuu, että meillä tuolla kyllä nyt editorilla on jonkinnäköinen henkilökohtainen ristiretki tässä näin, joka yrittää, että saattaa olla työolosuhteet tai muuten vaan niin täällä fyysisesti paikan päällä, niin hän kokee, että on sit hyvä antaa tuolla editointipöydällä takaisinpäin, että ehkä täytyy jonkinnäköinen kehityskeskustelu jossain kohtaa pitää. Toisaalta ihan hyvää palautetta on tullut kyllä lukijoilta. Täällä oli itse asiassa ihan hyvän mielen palaute oli täällä, että oli taas hyvä video, kiitos. Noin yleisesti ottaen teidän videoita on kiva katsella, kun niissä ei ole kauheita jännitteitä ja sopivasti huumoria mukana, niin saa rauhassa katsella, eikä tarvitse pelätä koko ajan, että tulisi jotain kauheata draamaa. Ihan hyvä palaute ja kiitos siitä, mutta saman aikaan mä kyllä niin kuin vähän kyselisin, että minkälaisia videoita niin kuin täällä on totuttu kattelemaan, että missä niin kuin genressä ja skeneessä niin kuin on tilanne se, että yhtäkkiä on kauheat jännitteet päällä ja täytyy pelätä, että tapahtuu jotain kauheata. Mikä skene mahtaa olla kyseessä niin kuin tätä kattellessa sitten?
Teikö tämä on muutenkin vähän ristiriitaista, kun me just keskusteltiin teidän Pori-toimiston keskinäisistä draamoista ja jännitteistä, ja sitten sä luit tämän palautteeseen heti perään, että kertooko tämä nyt sitä, että se ei sitten vaan välity nyt tässä?
Niin, tässä nyt saattaa olla editori saattaa olla niin kuin silotellut tämän niin kuin videon semmoiseen formaattiin, että näyttää tämmöiseltä hauskalta huumorilta, vaikka se purkaa antipatioitaan mua kohtaan täällä videon edittipöydällä.
Mutta joo, siitä kyllä propsit ja varmaan kaikkien muidenkin iloksi, niin editori osaa kyllä hyvin niin kuin tiivistää tämän sun keskeisimmän olemuksen, mitä me kaikki nyt muut täällä IoTikin toimituksessa saadaan päivittäin nauttia. Se on hyvin välitettyä sen kyllä tänne kotikatsomoihin.
Joo, selvä. Mutta YouTubeen tulossa nyt seuraavaksi sitten tosiaan BMW i4 M50 täyssähköauton koeajovideo, joten siitä sitten tuossa viikonloppuna pääsee nautiskelemaan. Siinä oli kyllä mielenkiintoinen auto koeajaa, ja toivottavasti on myös on sitten mielenkiintoinen auto katsoa videolta. Toivottavasti onnistutaan välittämään jonkinnäköisiä ajatuksia ja tuntemuksia.
Joo, mä ihan mielenkiinnosta kanssa lähinnä sitä odotan, että minkälaiseen pakettiin toi Niko saa sen käärittyä sen meidän, että se on ehkä niin kuin, tai vaikka siinä sanotaan näitä kuvatessa tuntui siltä, että sai meikäläinenkin suht hyvin jäsenneltyä ehkä niitä ajatuksia, mutta sitten noi autot on kuitenkin tavallaan semmoinen vähän intohimon aihe, niin siitä tulisi helposti kerrottua ja selitettyä vaikka kuinka paljon ja analysoitua, ja se ei sitten ehkä kuitenkaan video lopputuloksena ole välttämättä kovin katsojaystävällinen sitten semmoinen, niin mielenkiinnolla odotan, minkälainen on konkreettinen leikattu, liimattu lopputulos.
Joo.
Luotan Nikon osaamiseen kyllä sinänsä, jos vaan materiaali on ollut yhtään käyttökelpoista. Niin.
Ja sitten näissä nyt ehkä vielä, jos palataan nyt lähetyksen loppuunkin tähän sähköautohommaan, niin näitä on kyllä luvassa IoTekin kanavalla lisää näitä sähköautoaiheisia videoita. En osaa sanoa yhtään nyt tässä niinku tahtia niiden suhteen, että enemmänkin mennään sillä kulmalla, että tulee mielenkiintoisia sähköautoja ja tehdään semmoista oman pään karsintaakin tässä näin, koska tämä on aika pro bono hommaa toistaiseksi tämä autojen koeajaminen ja kuvaaminen ja videoiden julkaisu, eli tehdään aika lailla myös omasta intohimosta ja kiinnostuksesta tätä, ja on kuitenkin hienoa, että tässä työssä pääsee niin kuin näitä sillä kokeilemaan ja kertomaan omia ajatuksia näistä autoista, mutta tulee jatkumaan kyllä, sen uskalla luvata, tämä sähköauto-teema tällä kanavalla. Missä määrin, niin se on kysymysmerkki.
Samsa on kysellyt tuossa nyt jonkun aikaa Fiat 500e:tä koeajoon, mutta ei ole maahantuoja vastannut toistaiseksi.
Että selvä.
Mä voin kertoa, että kun se tulee kohdalle, niin mä kieltäydyn nätisti niin kuin lähtemästä sille hakureissulle.
Selvä homma, ok. Tää tuli mullekin vähän
I3:llehan sulla nyt olisi vähän niin kuin himoa saada joku näköjen korvaaja.
Niin, I3, mikä on osoittautunut tässä kevään aikana suorastaan niin kuin sijoittajan toi noin niin märääksi päiväuneeksi, että siinä missä meikäläisen kryptovaluuttasijoitusten kurssi on niin kuin aika heikoissa kantimissa, niin iso rahaa nostettu I3 on vaan arvo noussut tässä keväällä, että taitaako myyntihinnat olla 4 000 kalliimmat tällä hetkellä. Mitä?
Ei välttämättä edes riitä, voi olla enemmänkin, varsinkin jos se sun auton puunaa semmoiseen ihmisille esiteltävään kuntoon, niin voi olla hyvinkin, että me alkaa hyvinkin kakkosella myyntihinta, jos pistää myyntiin.
Se on mukava meikäläisen ajella tuolla tosiaan I3:lla, kun kuukauden sähkölasku on sen I3:lla taamisesta semmoista 50 €. Ja sitten kun käyn tuolla mökillä, käyn pari kertaa mökillä, niin se on tuolla Diesel X3:lla, niin se on aika lailla sillä kuitattu parissa päivässä.
Se on aina se yksi mökillä käynti, niin se on sen 15-20 € ainakin.
Ainakin, joo. Kyllä.
No, sama juttu se itselläkin tässä nyt, kun on koettanut vähän autolla ajaamista rajoittaa niin paljon kuin vaan järkevästi mahdollista, niin se on joka kerta, kun tulee fillarilla töihin, niin se säästää sen aina sen 5 € tyyliin ainakin.
Mm, joo, just näin.
Per reissu, tai siis edestakainen matka.
Joo, just näin. Se I3 nyt vaan, ei ehkä toi viime talvi oli sen verran karu toi nimismiehen kiharrat ja lumi jää loskaa, että se I3 alusta ei ole talvikäytössä kyllä valitettavasti se kaikkein miellyttävin ajaa, eli vähän, varsinkin kun koeajelee tämmöisiä I4M50, missä alustan mukavuus on sillain niin kuin ihan kiitettävällä tasolla, niin vähän tämmöistä menoa ja kyytiä sitä itsekin talven pimeinä iltapäivinä kaipailisi, kun ajelee töistä kotiin. Katsotaan nyt ehkä tämä autotrollaus täällä näin, mikä jatkuu ja pyörii I3 jälkeen, niin vielä saadaan myös dokumentoitua jossain määrin sitten YouTubeenkin, että tämähän on täyttä sekoilua täällä suudalla sitten niiden suhteen. Mutta joo, siellä chatissa joku sanoo Mersun EQS ja sitten Mersun EQE olisi ainakin semmoiset ihan... EQE on tosi ilmeisesti hyvä sähköauto, niin kuin vähän kallis, ehkä lähtöhinta 80 000, mutta sitten samaan aikaan myös niin kuin hyvin perusauto siis sellainen, että siinä ei kauheasti mitään semmoista sillä ihmeellistä ja intohimosta ole. Tuo EQS:hän olisi sitten just vähän semmoinen teknologinen huipennus siellä Mersun kehitysosastolla. Katsotaan vähän, saadaanko jossain vaiheessa vähän Mersun yhteys ja kontakti sinne Mersuun on, mutta siellä nyt ei ainakaan kauhean vakavissaan ole otettu tätä IoTekin YouTube-tuotantoa, mitä nyt on jonkin verran ollut yhteyksissä. Mutta musta vähän tuntuu, että autovalmistajillakin alkaa jossain kohtaa ehkä vähän muuttumaan näkemys siitä, että mistä ihmiset nykypäivänä autoista hakee tietoa. Onko se perinteiset sanomalehdet tai perinteiset aikakausilehdet vai onko ne kenties YouTubessa videoformaatissa tehtävä sisältö.
Onko siellä Mersulla on vielä niin kuin vähän sillä linjalla, että ihmiset kuulee niistä radiosta ja niin, sanomalehdistä?
Niin, en tiedä siitä sitten, mutta joo, kyllä mä EQS kyselin koja jo jossain kohtaa, mutta eipä ole nyt puolin tai toisin ehkä sitten asiat edenneet sitten ainakaan mihinkään pisteeseen asti. Niin. Näin, mutta joo,
Niin, ehkä nyt semmoisena vielä tarkennuksena kanssa, kun mainitsit tuossa jo aikaisemminkin, että varmaan tulee taas jollain aikavälillä jotain uuttakin videoa, niin ei ole niinku edelleenkään tarkoitus varsinaisesti ruveta miksikään kattavaksi autotestiksi.
Ei missään nimessä.
Tai kanavaksi. Niinku, ei ole todellakaan tarkoitus niinku lähtökohtaisesti testata mitään perusvolkkareita tai Toyotoja tai tämmöisiä. Niinku, niistä täytyy olla sitten joku mielenkiintoisuuskulma, on se sitten hinta tai varusteet tai teho tai joku muu imago tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Ja tahtikin on tuommoinen vähän vaihteleva, että mitä edellinen autovideo meillä nyt tuli viime
kesänä.
Viime loppukesästä ja oliko viime vuonna sitten yhteensä 3 videoa tai koeoa tai mitä, että joskus ehkä voi tulla vaikka kuukaudenkin sisään pari, jos on jotain sopivia malleja tarjolla ja sitten voi taas mennä puoli vuotta, että ei ole silleen prioriteetti ykkösen alla niin kuin noiden tekeminen, vaikka se ihan mielenkiintoista onkin, ja silloin tällöin pyritään tekemään.
Ja sanotaanko näin, että mielellään se olisi ehkä jopa se testiin tuleva auto olisi joissain määrin myös oman semmoisen kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohde, niin sitä on myös se tekeminen on huomattavasti mieluisampaa.
Ja sitten myöskin se videoiden tyyli, niin siitä vie kans, että no ehkä se on ollut vähän hakemista noin aikaisemmat, kun ei ole sellaista rutiinia eikä
on edelleen hakemista.
Aikaisemmin ja edelleen hakemista ehkä vähän vähemmän, kuin jotain voi ainakin oppia aikaisemmista virheistä, mutta ei ole myöskään tarkoitus tehdä semmoista kattavaa autotestiä tai semmoista, missä analysoidaan joku tavaratilan vetosuudet ja jotkut niin kuin jokainen nippeli ja nappeli niin kuin erikseen, että ennemminkin sitten just vähän semmoista niin kuin fiilispohjalta ja sitten omia niin kuin tuntemuksia ja sitten ehkä nostaa jotain asioita esille ja korokkeelle, sit mitä kokee itse.
Niin. Vähän semmoista, yritetään tehdä semmoista niin kuin oman näköistä videoa, mutta kun me ei ehkä ihan vielä tiedetä itsekään, mikä se oman näköinen niin kuin autovideo niin, sit meillä on.
Ja sit, se tulee siitä sitten pikkuhiljaa tekemällä.
Niin. Joo. Ja sitten siellä joku mainitsi jotain, että onhan Audillakin muitakin kuin e-tron, niitä voisi olla helpompi saada kuin EQS, niin sitten just noita, meidän täytyy sitten samaan aikaan kyllä katsoa vähän niin kuin niitä, että mitä me sitten, kun nämä vaatii kuitenkin aikaa ja energiaa ja tekemistä, niin sitten se olisi myös kiva, että se auto olisi semmoinen ja se aihe olisi semmoinen, mitä sitten jengi tykkää katsoa, koska tämä YouTube-tekeminen on kuitenkin siinä mielessä aika vähän raakaa, että se ei ole meistäkään sitten kovin motivoivaa, jos aihe on semmoinen, että jengi ei kiinnosta se katsoa. Se on aika helposti kuitenkin sitten katselumäärissäkin joissain määrin mitattavissa, että näin. Mutta ehkä nyt tämä räntti tältä erää riittänee tähän.
Ja kysytään, että löytyykö i4 M50 Android-auto, Apple CarPlay, löytyy käsittääkseni molemmat. Apple en käyttänyt, kun ei ollut Applen puhelinta, mutta Android-auto ainakin löytyy ja ihan langattomana versiona, niin sitä käytin kyllä.
Joo, kyllä. Mut joo, hei pistetään pillit pussiin, siirrytään viikonlopun viattoon. Mä menen katsomaan vähän edittipöytää, millä mallilla siellä on hommat. Pääseekö mehari viikonlopun viattoon vai tuleeko lauantaista vielä vähän pidempi työpäivä sitten. Sitten ensi viikollahan on juhannus, joten mä vähän veikkaan, että ensi viikolla on tekniikkapodcasti pienellä huilitauolla, vai mitä sä veikkaat?
No ainakin hyvin, no ei ainakaan perjantaina, ei varmaan
ei ole.
Tosta,
ei ole täällä.
Hyvin suurella todennäköisenä ensi viikolla on tauolla, ja jos ei ole, niin sitten se tapahtuu torstaina jostain syystä tai toisesta. Ei taida nyt ensi viikolla ainakaan ennakkoon olla luvattu mitään niin kuin julkaisuja tai muutakaan semmoista, mikä vaatisi niin kriittistä käsittelyä, että jos ei nyt ole kovin yllättävää tunni, niin 87% todennäköisesti ei ole ensi viikolla viikkokatsaus.
Joo, sanotaanko ehkä nyt tässä sitten kesää kohti enemmänkin live, jos live-lähetykset kiinnostaa, niin tuolla Twitchin puolella on pelejä säännöllisen epäsäännöllisesti, mä pistän linkin vaikka tonne, niin siellä nyt rennoissa merkeissä pelaillaan yleensä pubgia. On välillä IoTekin porukkaa mukana, välillä ei ole IoTekin porukkaa, välillä joutuu vähän penkittämään yksittäisiä jäseniä, että tulee menestystä, mutta välillä taas annetaan vähän näytön paikkaa, niin siellä joskus silloin tällöin, jos keskustelu herää chatin puolella, niin voidaan jutella vähän näistä työjutuistakin ehkä, laidasta laitaa, lähtökohtaisesti ei välttämättä niin työjutuista jutella, mutta tota, jos kiinnostaa liveet, niin tuolla Twitchin puolella tosiaan pelit rullaa tasaisen epävarmasti toi noin, niin suoritustaso on kyllä sitten semmoinen, että jokainen saa katsoa sitä omalla vastuulla, ettei tule minkäännäköisiä traumoja. Mutta joo, ehkä näihin kuviin ja tunnelmiin.
Vai? Joo, kyllä, eiköhän se ole tuota, tässä ne. Tämä viikko humahti aika nopeasti, kun oli tuon auton kanssa pelailua tässä nyt enemmän tai vähemmän kolmen työpäivän aikana. Niin,
juu, justiinsa niin, näin.
Vähän nyt naputtelen tässä vielä jotain ja sitten lähden tuossa viiden jälkeen viikonlopun viattoon kanssa. Ihan hieno keli ainakin tällä hetkellä pihalla.
Joo, kyllä. Tänä illalla on hyvin todennäköisesti jonkinnäköisiä pubkipelejä, että tota.
Mä en ole mukana kyllä.
Siellä on, yksi oululainen lomailija on nyt toi noin, todennäköisesti semmosissa kana toi noin, paineissa, että saattaa viimeistään sieltä pärähtää eetteriin striimi. Mutta tota. Joo, eiköhän tässä nyt toivotella hyvät viikonloput kaikille ja näkemiin.
Näkemiin, kiitos, hei.